Nou, volgens wat jy sê, hoe jy na die wêreld kyk, hoor baie mooi, hoe jy na die wêreld kyk, gaan bepaal hoe jy voor God en voor die mens gaan lewe. Hoe kyk jy na die wêreld? Met watter oog kyk jy na die wêreld? Kyk jy met 'n wêreldse oog of met 'n Christen oog aan die ander kant? Want jy sien, die wêreldse oog is lekker, dis aantreklik, dit lyk begeerlik en doen dit nie. En die sonde is lekker, anders sou baie so baie mense dit gedoen het nie. En dit is 'n ding wat nogal aanloklik lyk. En die probleem met die wêreldse oog, as jy deur hom kyk, is die opsies is wyd. Men jy kan enigiets doen, van reg na verkeerd. Aan die ander kant het ons die Christen oog waardeur jy kan kyk. As ons vandag juist bietjie kyk, wat precies is dit as jy deur 'n Christen oog na die wêreld kyk? Nou gesê, daar is twee maniere om te kyk na die wêreld en na jou situasie. Ongelukkig kan jy nie met jou linker oog as wêreldse oog fokus en terselfdertyd met jou regter oog as Christen oog fokus nie. Want jy gaan bietjie skeel kyk, jy moet kies, of die een of die ander. Die Bybel sê dat jy kan nie vir twee base gelyk werk nie. Nou as jy as Christen deur 'n wêreldse oog kyk, dis die eerste punt. Kom ons kyk, hoe lyk dit as jy deur 'n wêreldse oogpunt kyk? Gaan jy presies sien wat Asaf hierso in 4 vers 12 sien. Hy sê, hy begin koers verloor. Jy gaan jaloers wees en jy gaan begeer wat die goddeloses doen en het. Jy gaan sien hoe voorspoedig dit met hulle gaan, met die ongelowiges. Jy gaan sien hoe hulle sorgeloos is. Jy gaan sien hoe hulle die wêreld en alles ten volle geniet. In alle aspekte wat hy bied. En om die prentjie erger te maak, sê Asaf, daar's mense wat hierdie mense nog navolg en aan hulle lippe hang, dit wat hulle sê en dit wat hulle doen. So daar's mense wat dan agter hierdie mense aanbeweeg. Asaf sê, en die digter wat hierdie psalm geskryf het, sy voete het amper begin gly. Begin twyfel, soos 'n Petrus wat in ongeloof in die water gesink het omdat hy getwyfel het. Die snaakse ding hierby, en weer baie mooi, wat Asaf nog verder sê, is wat hy nie verstaan nie, is dat hierdie mense weet van God. In vers 11 sê hy, hoe sal, hy sê vers 11, die mense sê, die goddelose sê, hoe sal God dit uitvind? Hoe sal die allerhoogste dit weet? So hulle is bewus van God. Hulle, moet ek maar sê, hulle is bekend met hoe Christenskap lewe werk. Weet jy, nou dit is juist hier waar ons as Christene dalk baie keer bietjie moedeloos raak. Ons sien en ons hoor die ongelowiges of die goddeloses. Ons sien hoe hulle God laster bo in die hemel en dit is die probleem, gelyk vir hulle presies die probleem. Ons sien hoe hulle onder op die aarde hom beledig, hoe hulle mense beledig en sleg sê, altyd oor alles iets te sê het en agteraf dinge doen ten spyte van die feit dat hulle weet dat God bestaan. En as jy ons moedeloos raak, want ons sien dat hulle nog steeds, kom ons maar sê, kom ons gebruikie gewoordjie geseend is, hulle is nog steeds, gaan het goed met hulle, hulle is sorgeloos en het gaan goed met hulle. So dit is die probleem en ek vermoed, daar is van ons wat, as mens dit sien en as mens nie weier kyk nie, dat mens gaan moedeloos raak oor die saak. En hoe werk dit? Want dit gaat nie lekker of aangenaam om dit te beleef nie. Want het gaan goed met die goddeloses, en hiermee sê ek nie dat het slag gaan met ons as Christene nie. Dit gaan eerder oor hulle wat sondig vir God laster en die mense vloek, en nog steeds geseend is. Met ander woorde, so half asof ons wil heen, maar hulle moet eintlik nou gestraf word vir dit wat hulle doen. Dit is eintlik half waar het gaan nie. So dit gaan met die Christene ook goed. Maar die hele contrast dat hulle verkeerd doen, en dat hulle nie gestraf word nie, of dat hulle geseend word in wat hulle doen, werk of familie, wat ook al, dit maak ons moedeloos. Kom ons draai bietjie om, kom ons kyk bietjie na ons as Christene. Ek wil vir sê vanoggend, dit is harde werk baie keer om 'n gelowige te wees. Juist omdat die sonde in ons is, moet ons weet dat jy stry. So dit is 'n harde ding. Ons moet soms nee sê vir dinge omdat ons sê maar nee, dit word of wat wil doen, pas nie by Christen nie. So moet baie keer nee sê, want dit ook moeilik maak. Al die dinge, hoe lekker, kan ons dit nie altyd wil doen nie. Asaf sê ook, vir ons vermy die kwaad, maar dit alles te vergeefs, Want in vers 14 staan daar, ons verduur steeds elke dag aanslag en elke môre straf. Nou, hoe moet jy as Christen dit nou verstaan? Hoe moet jy dit nou aanpak? Hoe moet jy nou hierdie wêreldse oog nou los vir 'n Christen oog? Het bietjie die oogklappe afval. Ons moet bietjie wyer kyk as die hier en die nou. Ons moet wyer kyk as die pret en plesier wat die aanhang en najag wat nie Christene is nie. Die lekker van die wêreld. En ek gaan nou kom by die bemoediging en by die troos, want dit klink nog heeltyd half negatief hierson. Hou bietjie op om vas te kyk in dit wat tydelik is, net hier voor jou, en nie om iets te sien nie. Want ons kyk heeltyd vas in dit wat hier nou gebeur. Onthou, ons is nog geleen vir hierdie aarde. Ons is nie tydelik hierson. Ons is nog nie by ons huis nie. Ons wag nog om ons permanente huis te gaan. 2 Korintiërs 5 vers 1 sê, ons weet dat wanneer ons aardse woning, wat maar 'n tent is, afgebreek word, ons 'n vaste gebou in die hemel het. Dit is 'n woning wat nie deur mense gemaak is nie, maar deur God. En dit bly vir ewig staan. Kom, ek bemoedig jou dan vanoggend om deur 'n Christelike oog te kyk. En hoor baie mooi, wat is die werklike situasie? Dit want mense wat dalk nie glo nie of wat goddeloos is en nie die Bybel aanhang nie, weet nie wat vir hulle voorlê nie. So ons ken die werklike situasie. Die digter sê, dit gaan vir die mens soos 'n droom wees as God ingryp. Jy gaan dink dit was 'n werklikheid, maar dit was net 'n droom, want ons is besig eintlik om 'n tipiese droom te leef hierso. Die ongelowiges gaan nie meer werklik bestaan hê nie. Want as God intree, gaan 'n ramp hulle tref. Dit staan so duidelik volgens vir ons in Psalm 73. Dan raak alles vergete. Hulle sukses is verby. Hulle lewenstoestand gaan nou 'n bietjie verander. Aanvanklik, soos ek gesê het, toe ons die Psalm gelees het, het hierdie Asaf nogal negatief geklink. Hy sê hy begin koers verloor. En as ons verder lees, dan sien ons maar hy vlei nou heeltemal 'n ander dingetjie. Hy sê heeltemal iets anders. Nou wat het gemaak dat hy tot hierdie besef gekom het, dat hy kon sê, maar goed, dis die situasie, wat het gemaak dat hy by hierdie situasie uitkom en sê, maar nee, ek gaan vol in. Wat het dit gemaak? Vers 17 staan daar iets van die heiligdom, hy het in die heiligdom ingegaan. En dit beteken dat hy gaan bid het en met God oor hierdie saak gaan worstel het. En oomblik, as jy dit met God begin bespreek en met hom bid daaroor, dan begin dinge in plek val. Dan is dit asof ons dit dan uit God se oogpunt sien, hoe ons daai dinge moet kyk. So dinge verander dan 'n bietjie. En as jy sien waar ons so moet, en ek het laas ook al gesê, jy moet baie sterk bid vir die Heilige Gees elke keer as jy die Bybel lees, sodat jy presies kan verstaan wat hy vir jou sê. Die werking van die Heilige Gees hierso ook. Hy gee nuwe perspektief. Hy maak dat jy die woord verstaan sodat jy presies kan weet wat dit is wat God vir ons in gedagte het. En hierdie worsteling, wanneer jy in die heiligdom ingaan, wanneer jy gaan bid en die saak met die Here bespreek, moet jy weet dat die Heilige Gees saam met jou daar is. Sodat jy nie verlore gaan, maar dat jy op jou Christelike knie biddend kan bly bid vir hierdie saak. En weet jy, dit is vir ons se troos vanoggend. Dit is vir ons seker die troos. Dat God gaan ons kom haal en hy gaan die oordeel wat vandag dit nogal aangenaam het in die wêreldse oog. Hy gaan nie ondergaan bewerk. En jy sal sien die wiel gaan draai. En ek dink ons Christen is baie keer 'n bietjie haastig. Ons wil dinge so hê. As daai wiel nie nou gaan draai nie, gaan hy eendag draai. Maar draai, gaan hy draai. So jy hoef nie soos Asaf vanoggend hier verbitterd of verontreg te voel nie. Want God sê, hy sal aan ons die eerste prys gee. Die kroon van die lewe. Hy sal, en hy beloof, hy sal ons in ere opneem. Hy sal ons herstel, en dis die belofte volgen. Weet, ons moet volgend probeer, en dis die opdrag, en dis, vat dit saam volgen, om naby aan God te wees, om op pad saam met hom te stap. Want, as jy saam stap, dan hou hy jou vas. Hy hou jou vas in die tydelike lewe, en hy wys vir jou, hoe om na die wêreld te kyk. Weet, kyk 'n bietjie ons gesprekke vandag, as ons praat of ons is Christene veral, ons sê nogal baie, weet jy nie, ons moenie dit doen nie. Ons mag nie dit doen nie. Ons moenie soheen toe gaan nie. Weet, die wêreld is so vol moenies. Hoekom draai ons nie 'n bietjie die magnies en die moenies om dat dit wat ons kan doen en mag doen nie? Want die oomblik as jy dit omdraai, dan begin Christendom iewers skielik positief raak. Maar ons is nou besig om nogal negatief te sien, want ons Christene mag nie dit of dat doen nie. Kom ons draai dit om. Ons mag God aanbid. Ons mag vriendelik en goedhartig wees. Ons mag geduld hê. Ons mag soos ons mede-Christene die mooi van die lewe geniet. Die natuur, dit vir al is wat die Here vir ons beskikbaar gestel het. Ons mag Bybel lees en ons mag God raak sien in die klein dingetjies wat hy vir ons gegee het in die natuur. Dit is die Christelike oog. Om bietjie positief te sien. Daarom wil ek vir jou oproep vanoggend en sê, bid en vra vir God vir hierdie tipe verhouding waar jy positief na die wêreld kan kyk, waar jy met 'n Christen oog kan kyk. 'N Verhouding wat deur niks of niemand verbreek kan word nie. Kom ons begeer nie die wêreldse dinge nie. Kom ons begeer 'n verhouding waar ons elke dag nader aan God beweeg. En dit wys dan weer dat as jy ver van God is, is jy verlore. As jy naby aan God is, is jy veilig. Daar is 'n moontlik om na so naby aan God te kom. Wat is die weg wat ons moet volg? Weet jy, ek het met een nagmaal laas jaar uit Hebreërs het ek gepreek oor die voorhangsel. En of jy sê, deur Jesus Christus het ons vrye toegang tot God. Die voorhangsel wat vir soveel mense verborge was, wat nie kon agterin sien nie, geskeur toe Jesus aan die kruis gesterf het. En dit het gemaak het ons nou 'n reguit pad na God toe kan hê. Ons kan ook met hom gesels. Want Christus het dit vir ons gedoen. Hy sê op 'n plek in die Bybel, ons gaan net deur die Vader, ons kan na die Vader toe gaan net deur Jesus Christus sy seun. Want hy het die sonde eens vir altyd afgereken. Hy het die belemmerings wat in jou pad kan staan, het hy weggeneem. Tussen jou en God. So Christus kom oordeel oor die mense wat hierdie wêreldse dinge aangaan het, maar hy kom ook jou al wat reg en regverdig geleef het, wat uit 'n Christelike oog hierdie dinge raak gesien het. En lief het hierdie belydenis elke dag, dat daar vir jou niks beter is as om by God verenig te wees. Dit, kyk soms bietjie anders na jou situasie. God tel jou buite jou situasie uit, sodat jy die groter prentjie kan raak sien. Mag jy perspektief kry. En dit is juist wat ek hierso gedoen het. Dat ons sit in hierdie kerk en ons kyk vas hierso aan ons situasie waar ons nou is. Net om dit uit te beeld. Dit is die kerkgebou daai uit 'n hoër perspektief uit. So jy kan nou bietjie wyer sien. Jy kan sien maar waar is die kerk? Jy kan sien wat gebeur. Hoekom is ons hierso? Net 'n voorbeeld oor wat gebeur as jy bietjie buite jou situasie is en kyk maar, dis die groter prentjie. Weet jy, ons het ook 'n verantwoordelikheid en gaan en doen dit om ander mede-Christene te oortuig en te oorreed om uit dieselfde Christen oog te kyk. Ons moet in 'n situasie waarin God ons optel, net jou geestelike oog oopmaak. Naby aan God wees en met 'n Christen oog na die wêreld kyk. Daar is nie grys areas nie. Daar is nie 'n middelweg nie. Dis nie die een of die ander nie. Dis of ver van God is jy verlore, of naby aan God is jy veilig. Bely hierdie getuienis elke dag. Waar jy ook al gaan en leef met 'n geruste hart. Maar wat my aangaan, dit is vir my goed om naby aan God te wees. Ek het die Here my God gekies as my toevlug. Ek sal van al u werke bly vertel.